Running Up That Hill บทเพลงแห่งยุค 80s ที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังประกอบซีรีส์ Stranger Things Season 4Stranger Things ซีรีส์ไซไฟสยองขวัญมาแรงที่ออกฉายทาง Netflix ได้กลับมาพร้อมซีซั่นที่4ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความประทับใจให้กับคอซีรีส์แล้วยังสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการดนตรีด้วยการที่เพลง Running Up That Hill ของ Kate Bush Kate Bush ศิลปินหญิงชาวอังกฤษได้ข้ามกันเวลามาติดอันดับ4บนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100เป็นครั้งแรกหลังจากที่เพลงนี้ถูกปล่อยมาตั้งแต่ปี1985ซึ่งเป็นเพลงแรกของ Bush ที่บทเพลงของเธอสามารถติดอันดับท็อป5ของชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100และเป็นการกลับมาเข้าชาร์ตอีกครั้งในรอบ36ปีตั้งแต่ปีที่บทเพลงปล่อยออกมาซึ่งในตอนนั้นทำได้สูงสุดเพียงอันดับที่30เท่านั้นแค่นี้ยังไม่พอ Running Up That Hill ยังมียอดสตรีมมิ่งเกือบ30ล้านครั้งทำให้บทเพลงนี้ไต่ขึ้นอันดับที่1บทชาร์ตเพลงสตรีมมิ่งส่งผลให้เพลงนี้ครองอันดับ1บนชาร์ตยอดขายเพลงดิจิทัลนับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นใจกับการที่บทเพลงแห่งยุค 80s ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโลกของซีรีส์ซึ่งซีรีส์ Stranger Things ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 80s มาไม่น้อยเลยทั้งอิทธิพลของเรื่อง Mood and Tone บรรยากาศการดีไซน์ฉากเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงซาวด์แทร็กซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์ได้นำเอาเอกลักษณ์และกลิ่นอายของยุค 80s มาสวมใส่เข้าไว้ในซีรีส์ได้อย่างลงตัวรวมไปถึงบทเพลง Running Up That Hill ที่เข้ากันทั้งเนื้อหาท่วงทำนองและจังหวะที่บทเพลงปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์ซึ่งนอกจากจะมอบช่วงเวลาอันน่าอัศจรรย์ให้กับซีรีส์แล้วตัวบทเพลงเองยังได้พบกับการเดินทางครั้งใหม่ที่น่าประทับใจStranger Things Season 4 Running Up That Hill มีชื่อเต็มๆว่า Running Up That Hill A Deal With God เนื่องจากแต่เดิมชื่อเพลงนี้คือ Deal With God เป็นบทเพลงจากอัลบั้มชุดที่5 How of Love ของศิลปินหญิงคนสำคัญแห่งยุค 80s Kate Bush เนื้อหาของ Running Up That Hill พูดถึงการทำข้อตกลงกับพระเจ้าเพื่อแลกชีวิตกันกับบุคคลอื่น Bush อธิบายว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเมื่อพวกเขารักกันมาแต่เกิดปัญหาและความไม่มั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าผู้ชายสามารถเป็นผู้หญิงและผู้หญิงสามารถกลายเป็นผู้ชายถ้าพวกเขาสามารถตกลงกับพระเจ้าได้เปลี่ยนมุมมองของตนเองเพื่อเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายเพื่อเข้าใจว่าการเป็นอีกคนเป็นอย่างไรบางทีมันอาจจะเคลียร์ความเข้าใจผิดต่างๆที่มีเมื่อเรารู้ในปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปKate Bush แรกเริ่มเดิมทีBushตั้งชื่อเพลงนี้ไว้ว่า Deal With God แต่ต้นสังกัดของเธออยากให้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าพวกเขาคิดว่าสถานีวิทยุในประเทศที่เคร่งศาสนาอย่างอิตาลีไอร์แลนด์คงจะไม่เล่นเพลงที่มีคำว่าพระเจ้าอยู่ในชื่อเพลงแน่ๆBushคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ตลกดีแต่เธอก็ยินยอมที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะเธอทุ่มเททำบทเพลงนี้และเพลงอื่นๆในอัลบั้มเป็นเวลากว่า2ปีเธอเลยไม่อยากที่จะให้เพลงของเธอติดแบล็คลิสต์เพราะชื่อเพลงซึ่งก็แลกเปลี่ยนกับการที่ตอนแรกทางค่ายต้นสังกัดอยากปล่อยเพลง Cloud Busting ออกมาเป็นซิงเกิลแรกแต่บุ๊ทโน้มน้าวให้ทางค่ายปล่อยเพลง Running Up That Hill ออกมาแทนซึ่งบุ๊ทยอมให้ทางค่ายเปลี่ยนชื่อเพลงแล้วดังนั้นครั้งนี้เธอจึงขอให้ค่ายยอมทำตามคำร้องขอของเธอบ้างมันเป็นการประนีประนอมในการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นได้ยากสำหรับบูธและเป็นการประนีประนอมที่ทำให้เธอรู้สึกเสียใจในภายหลังเพราะเธอรู้สึกว่า Deal With God เป็นชื่อที่เหมาะสมแล้วและมันก็สื่อถึงแก่นของเพลงได้ดีอีกด้วยคอนเซ็ปต์ของเพลง Running Up That Hill เหมือนเป็นการกลับด้านการตกลงต่อรองกันในวรรณกรรมเยอรมนีเรื่อง Foul Force ของเกอเธ่ที่เล่าเรื่องชายผู้ขายวิญญาณให้กับปีศาจเมฟิสโตเพื่อแลกกับทุกสิ่งอย่างบนโลกตอนที่บุ๊ทคิดไปถึงเรื่องการสลับชีวิตกันกับผู้อื่นเธอก็คิดว่ามันคงจะต้องมีการตกลงกันกับปีศาจแต่แล้วเธอก็คิดได้ว่าการตกลงกับปีศาจนั้นอาจธรรมดาไปหากตกลงกันกับพระเจ้าน่าจะมีพลังมากกว่ามันก็เลยกลายมาเป็นDeal With God ในที่สุดบูธแต่งเพลง Running Up That Hill โดยใช้ซินธิไซเซอร์ดิจิทัล Fairlight CMI และเป็นหนึ่งในศิลปินกลุ่มแรกๆที่ใช้อุปกรณ์นี้ก่อนหน้านี้บูธเคยใช้เครื่องดนตรีนี้ในอัลบั้ม Never Forever ในปี1980ของเธอมาก่อนโดยปกติแล้วบูธจะเขียนเพลงโดยเริ่มจากเปียโนแต่การแต่งเพลงบน Fairlight ได้เปิดประตูแห่งแรงบันดาลใจใหม่ๆซึ่งบูธพบว่ามันมีบางอย่างเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของเสียงจากเครื่องดนตรีชิ้นนี้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเธอคุณได้ยินเสียงของมันมีคุณสมบัติที่สามารถสร้างความรู้สึกเศร้าหรือมีความสุขและทำให้เกิดภาพขึ้นมาทันทีซึ่งจะช่วยให้คุณได้แนวคิดที่นำคุณไปสู่บทเพลงได้ดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพยายามหาทิศทางที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเสียงที่ดีนั้นมีคุณค่าทางศิลปะมาก แฟไลท์ CMI บูธไม่เพียงแต่เขียนเพลงด้วยตัวเธอเองเท่านั้นแต่เธอยังเป็นโปรดิวเซอร์อีกด้วยเริ่มต้นจากอัลบั้มเหนือดรีมิ่งในปี1982ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ยากในวงการดนตรีณขณะนั้นที่ศิลปินจะแต่งเพลงเองทำเพลงเองและโปรดิวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับศิลปินหญิงหากจะมีสักคนที่เป็นเช่นนี้ก็คงจะเป็นโจนี่มิเชลเจ้าของบทเพลง Both Sides Now ศิลปินหญิงที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีและได้รับการยกย่องอย่างล้นหลามRunning Up That Hill เป็นบทเพลงฮิตที่สุดของบูธในสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอมีผู้ติดตามแต่เพียงเล็กน้อยแต่สำหรับในอังกฤษบ้านเกิดของเธอเป็นที่รู้จักดีและมีเพลงฮิตติดชาร์ตเป็นเรื่องปกติและอัลบั้ม How of Love ของเธอสามารถเอาชนะอัลบั้ม Like a Virgin ของ Madonna ครองตำแหน่งสูงสุดของชาร์ตและได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่อัลบั้ม How of Love ความสำเร็จจากเพลง Running Up That Hill ในอเมริกาไม่ได้ทำให้บูธได้รับความนิยมมากขึ้นแต่อย่างใดบูธยังคงไม่ค่อยได้แสดงสดและไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตในอเมริกาเลยค่ายเพลงของเธอมีปัญหาในการโปรโมทเธอที่นั่นเพราะเธอไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศและไม่ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนักข่าวชาวอเมริกันมากนักเพลง Running Up That Hill มีอีกเวอร์ชั่นที่รีมิกซ์ใหม่ในปี2012ซึ่งขึ้นสู่อันดับที่6ในสหราชอาณาจักรในเวอร์ชั่นนี้มีการปรับคีย์ลงมาครึ่งเสียงเพื่อให้เหมาะกับช่วงเสียงของบูธที่ต่ำลงมาเพลงนี้เปิดตัวครั้งแรกในงานโอลิมปิกที่ลอนดอนในปี2012ถึงแม้บูธจะไม่ได้ปรากฏตัวในงานนี้แต่เพลงก็ถูกนำมาใช้ในส่วนสำคัญของงานเมื่อนักกีฬาเดินเข้ามาสู่สนามในเรื่องของมิวสิกวิดีโอนั้นบูธมักใช้การเต้นรำเพื่อสื่อความหมายในมิวสิกวิดีโอเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ในบทเพลงของเธอในตอนที่เธอปล่อยเพลง Running Up That Hill ออกมาเธอรู้สึกว่าความเป็นศิลปะของงานวิดีโอประกอบเพลงได้ถูกลดทอนลงโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน MTV บูธได้อธิบายถึงแนวคิดในการถ่ายทอดบทเพลงของเธอผ่านการเต้นว่าในช่วงว่างระหว่างอัลบั้มล่าสุดกับอัลบั้มนี้ฉันเคยได้ดูวิดีโอทางโทรทัศน์ที่คนอื่นทำอยู่บ้างและฉันก็รู้สึกว่าการเต้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยทำกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิดีโอก่อนหน้านี้กลับถูกใช้เพียงเล็กน้อยมันถูกแทนที่ด้วยภาพที่จับจดยุ่งเหยิงและการเต้นรำที่วุ่นวายโดยไม่มีการแสดงออกที่จริงจังและการแสดงออกที่ยอดเยี่ยมซึ่งการเต้นรำนั้นสามารถให้ได้ดังนั้นฉันจึงรู้สึกว่ามันจะน่าสนใจเพียงใดที่จะสร้างรูปแบบการถ่ายทอดง่ายๆระหว่างคน2คนที่มีความคลาสสิกและถ่ายทำอย่างเรียบง่ายนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำจริงๆผ่านการเต้นอย่างจริงจังในวิดีโอบูธและคู่เต้นของเธอไมเคิลเฮอร์วิเยอร์สวมชุดฮากามะแบบญี่ปุ่นออกลีลาการเต้นที่ผสานสอดคล้องซึ่งกันและกันก่อนที่ทั้งเธอและเขาจะแยกห่างจากกันไปโดยกลุ่มคนแปลกหน้าที่สวมหน้ากากและปิดท้ายด้วยท่วงท่าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการยิงธนูซึ่งเป็นท่าเดียวกันกับในปกของซิงเกิลที่เป็นภาพที่บูธกำลังง้างคันธนูด้วยท่วงท่าและแววตาที่มุ่งมั่นวิดีโอนี้กำกับโดยเดวิดกาฟาดและออกแบบท่าเต้นโดยไดแอนเกรเดียเน่เกรเคธบูธและไมเคิลเฮอร์วิลแต่แล้วแทนที่จะมิวสิกวิดีโอที่บูธตั้งใจทุ่มเททำมานี้จะได้ออกอากาศทาง MTV พวกเขากลับตัดสินใจใช้ฟุตเทจจากการแสดงของบูธในรายการโทรทัศน์ BBC แทนซึ่งแพดดี้บาร์ทพี่ชายของบูธได้อธิบายว่า MTV คงไม่ได้สนใจที่จะออกอากาศวิดีโอที่ไม่มีการเคลื่อนไหวริมฝีปากแบบลิปซิงค์สักเท่าไหร่พวกเขาคงชอบที่จะเห็นคนออกมาร้องเพลงกันเสียมากกว่าปกซิงเกิล Running Up That Hill ส่วนสาเหตุที่ Running Up That Hill ได้กลับมาเป็นที่ฮิตถล่มทลายอีกครั้งหลังถูกใช้ประกอบในซีรีส์ Stranger Things Season 4อาจเป็นเพราะว่ามันถูกนำมาใช้ได้อย่างถูกบริบทถูกที่ถูกเวลาโดยเพลงนี้ถูกใช้เป็นเพลงโปรดของตัวละครแม็กซ์เมฟิลด์ที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายแรงและหนักหนาในชีวิตจนทำให้เธอเริ่มทำตัวเหินห่างจากเพื่อนและมักสวมหูฟังบทเพลง Running Up That Hill ที่เล่นจากเทปคัสเซ็ตเพื่อเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำของเธอความหมายของบทเพลง Running Up That Hill ที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยและตกลงกันกับพระเจ้าสอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตของเมฟิลด์ที่มักสวดอ้อนวอนกับพระเจ้าขอให้เรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นกับเธอแทนที่จะเป็นบิลลี่พี่ชายของเธออันเป็นการบรรเทาความรู้สึกผิดและเจ็บปวดที่เธอไม่สามารถช่วยอะไรคนที่เธอรักได้เลยดังนั้นบทเพลงนี้ของเคธบูธจึงเป็นเสมือนเพื่อนที่เข้าถึงหัวอกหัวใจของเธอ ฉากสำคัญอันเป็นภาพจำของซีรีส์นี้ที่บทเพลง Running Up That Hill และเรื่องราวของเมฟิลได้ผสานเข้าด้วยกันคือฉากที่เมฟิลลอยสูงขึ้นกลางอากาศพร้อมดวงตาที่เลื่อนลอยและกำลังเผชิญหน้ากับเจ้าปีศาจร้ายจากโลกกลับด้านเวกหน้ากลุ่มเพื่อนรักของเธอได้กดเล่นเครื่องเล่นเทปวอล์กแมนเพื่อปลุกเธอกลับมาสู่โลกแห่งความจริงในตอนนี้เองที่บทเพลง Running Up That Hill ได้ช่วยเธอไว้จากเงื้อมือของเจ้าปีศาจร้ายและกลับมาสู่โลกแห่งความจริงที่มีมิตรภาพอันงดงามNora Felder ผู้ดูแลเพลงซาวด์แทร็กใน Stranger Things อธิบายว่าเนื้อเพลงของ Running Up That Hill เข้ากันได้ดีกับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแม็กเมฟิลด์เมื่อแม็กต้องโดดเดี่ยวและเหินห่างจากผู้อื่นอย่างเจ็บปวดข้อตกลงกับพระเจ้าอาจสะท้อนความเชื่อโดยของแม็กว่ามีเพียงปาฏิหาริย์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นที่สามารถช่วยให้เธอปีนข้ามเนินเขาแห่งชีวิตที่ทอดตัวต่อหน้าเธอได้เฟลเดอร์จึงได้ส่งจดหมายขออนุญาตใช้เพลงไปถึงเวนดี้โครลี่รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดเชิงสร้างสรรค์ของ Sony Music Publishing เคทบูธจะเป็นผู้คัดเลือกในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของเธอด้วยตัวเองและด้วยเหตุนี้เราจึงนำบทของซีรีส์และฟุตเทจมาให้เธอตรวจสอบก่อนเพื่อให้เธอได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเพลงของเธอจะถูกนำไปใช้อย่างไรโครลี่กล่าวCL Soy Batai Bus เพลงออนวันที่16เมษายน2022เต็มอายาแววไอจากหน่วยของน้ำสู่มหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่กับการเป็นศิลปินเดี่ยวไทยคนแรกบนเวทีโคเชลล่า2022ปรากฏว่าบูธเองก็เป็นแฟนตัวยงของซีรีส์ Stranger Things และเธอก็เข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้สร้างและเห็นด้วยกับไอเดียที่จะใช้เพลง Running Up That Hill หลังจากได้ออกฉายบูธได้โพสต์ข้อความบนเว็บไซต์ของเธอเพื่อชื่นชมและแบ่งปันความอิ่มเอมใจกับการฟื้นคืนชีพของบทเพลงของเธอยอดเยี่ยมและน่าจับตามองมากมันน่าตื่นเต้นจริงๆฉันเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อสำหรับซีรีส์ตอนที่เหลือในเดือนกรกฎาคมนี้เลยล่ะบูธกล่าวฉันหวังว่ามันจะมอบคุณค่าในการได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งให้แก่แฟนๆที่รักซีรีส์เรื่องนี้รวมถึงฉันด้วยฉันขอขอบคุณพี่น้องดับเฟอร์อีกครั้งเพราะซีรีส์ Stranger Things ที่น่าทึ่งของพวกเขาทำให้เพลงนี้ได้เข้าถึงกลุ่มคนฟังใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้วินโนนาไรเดอร์หนึ่งในนักแสดงจากซีรีส์ Stranger Things ก็เป็นแฟนตัวยงของเคทบูธเช่นกันและเธอเองก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่เชียร์ให้ใช้เพลงของบูธในซีรีส์นี้นอกจากนี้ไรเดอร์ยังชอบใส่เสื้อยืดเคทบูธมาออกกองอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์ของการที่บทเพลงและซีรีส์หรือภาพยนตร์ได้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนและมอบชีวิตชีวาให้แก่กันในปัจจุบันที่โลกเดินไปข้างหน้าการได้มองย้อนกลับมาและสดับฟังบทเพลงที่ข้ามผ่านกันเวลานั้นช่างเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและมันทำให้เราได้รู้ว่าบทเพลงที่ล่วงเลยมาตามกันเวลานั้นไม่ได้สูญหายไปไหนหากแต่ยังคงพร้อมที่กลับมามีชีวิตและโลดแล่นใหม่ได้อีกครั้งเสมอแถมยังจะเป็นชีวิตใหม่ที่มีชีวิตชีวายิ่งกว่าเดิมอีกด้วยที่มา2แฟกต์ American Songwriter Billboard พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแฟน Stranger Things รอได้เลยผู้กำกับเผยมีไอเดียสร้างภาคแยกอีกเพียบต้อนรับเดือนพฤษภาคมกับ10คอนเทนต์เด็ดทุกสตรีมมิ่งดูกันให้จุใจกับ Stranger Things ซีซั่น4ชุด1พร้อมปักหมุดวันฉายชุด2รีวิวซีรีส์ Stranger Things 4 VOL 1อัดความพีโพด5สยองเต็ม7ตอน